Jau vairākas stundas pirms Trumpa ierašanās tiesas namā tā apkaimē pulcējās gan viņa atbalstītāji, gan pretinieki, lai ar plakātiem un dažādiem izsaucieniem izteiktu savu viedokli par nu jau kārtējām kriminālu apsūdzībām pret bijušo prezidentu. Īpašu uzmanību sev pievērsa kāds piepūšamā Trumpa kostīmā tērpies vīrietis, kurš kariķēja bijušo prezidentu, kliedzot, ka viņš nevēlas doties uz cietumu. Sanākušie vēlreiz apliecināja, cik ļoti sašķelta ir ASV sabiedrība, ja runa ir par Trumpu. Trumpa atbalstītāja Sūzana Manka sacīja, ka Trumps ir politiskās izrēķināšanās upuris.
Jūs esat redzējuši tādas valstis kā Venecuela un arī citas valstis, kurās varu pārņemt diktatori. Un viņi izmanto tiesas un cietumus, lai kontrolētu savus politiskos oponentus. Un tagad mēs to redzam Amerikas Savienotajās valstīs, un šī ir ļoti skumja diena. Bet es domāju, ka tas aktivizēs un pamodinās Amerikas iedzīvotājus.
Savukārt bijušā prezidenta kritiķis Dominiks Santana uzskata, ka Trumpa vieta ir cietumā.
Esmu šeit, lai pateiktu pasaulē, ka Donaldam Trumpam jau sen vajadzēja būt ieslodzītam, vēl pirms viņš pats nonāca Baltajā namā. Ameriku apmuļķoja, Ameriku piešmauca un viņš ir žurka. Viņš ir krāpnieks no Ņujorkas un viņu vajadzēja apcietināt jau sen.
Īpašais prokurors Džeks Smits šonedēļ izvirzīja Donaldam Trumpam apsūdzības saistībā ar viņa rīcību pēc 2020. Gada prezidenta vēlēšanām, kad Trumps bez pamatojuma apgalvoja, ka balsojuma rezultāti ir viltoti un centās ietekmēt atsevišķu štatu vēlēšanu komisijas pārskatīt rezultātus. Viņa mudināti Trumpa atbalstītāji 2021. Gada 6. Janvārī iebruka ASV kongresa ēkā Kapitolijā, laikā, kad kongresmeņi balsoja par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Prokurors uzskata, ka Trumpa rīcība nopietni apdraudēja ASV demokrātiju. Smits Trumpu apsūdzēja mēģinājumā apkrāpt valsti un ierobežot pilsoņu tiesības, oficiālo procedūru kavēšanā un liecinieku ietekmēšanā. Trumps uz tiesas namu Vašingtonā ieradās no savas rezidences Ņūdžersijā. Viņa automašīnu no Vašingtonas lidostas uz pilsētas centru pavadīja autokolonna, kas stiepās vairāku simtu metru garumā. Neilgajā tiesas sēdē Trumps uzklausīja viņam izvirzītās apsūdzības un paziņoja, ka neatzīst savu vainu. Pēc tam viņš steigšus devās atpakaļ uz lidostu, kur sniedza žurnālistiem īsu paziņojumu. Viņa prāt šī izmeklēšana esot pašreizējā ASV prezidenta Joe Bidena organizēta politiska izrēķināšanās.
This is a very sad day for America.
Šī ir ļoti skumja diena Amerikai. Ja paskatās uz notiekošo, redzams, ka tā ir politiskā pretinieka vajāšana. Amerikā tam nekad nevajadzētu notikt. Tā ir vajāšana pret personu, kas Republikāņu partijas priekšvēlēšanās ar ļoti, ļoti ievērojamu balsu pārsvaru ir vadībā un aptaujās ar lielu pārsvaru apsteidz Baidenu. Tātad, ja jūs nevarat viņu pārspēt, jūs viņu vajājat un ierosināt lietu pret viņu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Amerikā tā notiek.
We can't let this happen in America.
Šajā lietā nākamā tiesas sēde ir nozīmēta 28. Augustā, bet Trumpam tajā nav obligāti jāpiedalās. Trumpa advokāti uzskata, ka apsūdzības uzturētāji ir devuši viņiem pārāk maz laika, lai sagatavotos aizstāvībai, norādot, ka arī lietas izmeklēšana ilga vairāk nekā 2 gadus. Paralēli šim tiesas procesam notiks vēl 2 prāvas. Tajās Trumps ir apsūdzēts slepenu valdības dokumentu glabāšanā pēc prezidentūras beigām un par grāmatvedības dokumentu viltošanu, lai slēptu klusēšanas naudas maksāšanu pornozvaigznē Stormijai Danielsai, ar kuru Trumpam bija dēka. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.